Jūsų dėmesiu į Benediktino tėvo Roberto katechezė tema – ar reikia patikti Dievui?
Pamąstymo tema – klausimas – ar reikia patikti Dievui? Šventajame rašte Dievas pristatomas kaip asmuo. Kalbėdami apie Dievą, įkvėptieji rašto autoriai neretai pavartoja žodžius, kurie paprastai nusako žmogui būdingą laikyseną, jausmus ir emocijas – kaip antai liūdesį, džiaugsmą, meilę, prieraišumą, gailestingumą, užsirūstinimą, pavydą ir panašiai. Tad nenuostabu, kad Biblijoje surandame žodžių bei išsireiškimų, kurie išreiškia žmogaus ir Dievo abipusės simpatijos ryšį, arba kitaip tariant draugystę. Ir iš tiesų, po įvairiais posakiais, aptinkame mintį, kad viena vertus vienas ar kitas šventojo rašto personažas savo gyvenimo dienomis patiko Dievui, buvo Dievo mylimas, kaip pavyzdžiui pranašas Danielius, ir kita vertus, kad pats žmogus dėl vienokių ar kitokių motyvų siekia būti Dievui priimtinas. Išties žmogui svarbu, koks jis Dievo akyse. Viena iš tokių išraiškų, reiškianti patikti kam nors, yra vaikščioti su, eiti su. Pradžios knygoje apie Henochą sakoma, Henochas ėjo su Dievu, paskui jo nebebuvo, nes Dievas jį pasijėmė. Apie jį laiške žydams rašoma, tikėdamas Henochas buvo perkeltas, kad neregėtų mirties. Ir žmonės jo neberado, nes Dievas jį perkelė. Mat prieš perkeliamas, pasak liudijimo, jis patikęs Dievui. Vis dėlto, norint išreikšti mintį, kad žmogus patinka Dievui, dažniausiai yra vartojamas posakis surasti malonę Dievo akyse. Senajame testamente apie Nojų sakoma, kad jis surado malonę viešpaties akyse. Kadangi, kaip toliau sakoma tekste, Nojus buvo teisus vyras savo kartoje bedėmės, nes Nojus ėjo su Dievu. Tas pats sakoma ir apie Abraomą bei kitus patriarchus, o taipogi apie Mozę, Gedeoną, Dovydą ir daugelį kitų. O Naujajame testamente šiuo žodžiu sutinkame bene ryškiausioje scenoje, kai arkangelas Gabrielius Marijai sako, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą. Taigi šis keletas žodinių išraiškų leidžia pajusti, kad egzistuoja ypatingesnis, galima sakyti, intimesnis santykis su Dievu, kuris įgauna simpatijos, palankumo, draugystės bruožus ir kad žmogus iš savo pusės siekia tokį ryšį užmėgsti ir palaikyti. Bet kuriam samoningam tikinčiajam būtų galima užduoti klausimą, ar reikia patikti Dievui ir pateikti jam tris galimus atsakymus. Taip, ne, ir tai visiškai nesvarbu, tai antrailis dalykas. Tai tikriausiai didžioji dauguma, jei ne visi, duotų teisingą atsakymą. Vis dėlto instinktyviai žinoti teisingą atsakymą tai viena, tačiau visai kas kita sugebėti jį pagrysti. Ir iš tiesų čia kyla daug klausimų. Ką reiškia patikti Dievui? Ar to reikia žmogui? Kodėl? Kaip patikti Dievui? Ar įmanoma tai pelnyti? Kokios gali iškilti tam kliūtys? Ir panašus klausimai parodo, kad iš pažiūros savaime suprantamas dalykas savyje palieka didelę erdvę apmąstymams. Į šiuos ir panašius klausimus bus galima lengviau atsakyti tada, kai įsigilinsime į žmogaus pašaukimą kūrėjo plane bei įvertinsime pamatines tiesas apie Dievą ir žmogų. Atsakymas į klausimą, kodėl žmogui reikia patikti Dievui, išplaukia iš žmogaus gyvenimo galutinio tikslo apibrėžimo. Išties, žmogus yra sutvertas palaimai ir ne bet kokiai, o tokiai, kuri turėtų absoliutaus gėrio apibrėžimą. Joks laikinasis neįdalinis gėris negali tobulai ir pilnai pasotinti žmogaus, sukurto pagal Dievo paveikslą ir panašumą laimės lūkesčių. Iš šventojo rašto mes žinome, kad Dievas sutvėrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, tuo išskirdamas jį iš visos kūrinijos. Šis Dievo paveikslas žmoguje tampa jam ypatingo ryšio su Dievu pagrindu. Iš tiesų, jo dėka žmogus yra atviras ir imlus kūrėjo sudievinančiai maloniai ir tuo pagrindu draugystės ryšiui su Dievu kaip tėvu ir bičiuliu. Pagal kūrėjo iš anksto nustatytą planą žmogus pasieks savo pilnatvę, įgyvendins savo pašaukimą ir suras amžinąją palaimą tik bendrystėje su Dievu, kuriai jis buvo sutvertas bei pašauktas ir kuri turi prasidėti bei vystytis jau čia žemėje. Taigi žmogus nuo pat savo atsiradimo pradžios buvo pašauktas dalintis gyvenimu su Dievu. Todėl žmogui reikalingas adekvatus santykis su Dievu kaip jo gyvenimo galutiniu tikslu ir palaimos šaltiniu. Šis žmogaus ir Dievo tarpusavio ryšys, lygiai kaip ir tarp asmeniniuose santykiuose tarp žmonių, turės draugystės bruožus, o tai reiškia abipusišką meilę ir dalies turėjimą bendrame gėryje. Juk žmogus stengiasi patikti savo draugui ir nedaryti nieko, kas jį žeistų ar keltų grėsmę jų draugystei. Analogiškai ir santykyje su Dievu. Žmogui svarbu išsaugoti tarpusavio draugystę ir patikti Dievui. Tačiau, kaip sužinome iš apreiškimo, pirmoji nuodėmė radikaliai pakeitė žmogaus santykį su Dievu. Žmogus susvetimėjo Dievui, aplinkai ir kitiems žmonėms, o ir jame pačiame atsirado konfliktas ir disharmonija. Per nuodėmę žmogus prarado Dievo malonę, kuri jį puošė, darė gražiu Dievo akise, kurios dėka žmogus patiko Dievui, turėjo malonę jo akise. Tačiau visgi nuodėmė nesunaikino žmogaus pašaukimo, kuris kaip buvo, taip ir išliko regėti Dievą veidas į veidą. Po žmogaus nuopolio Dievas taipogi nepersigalvojo ir neskyrė žmogui kaip draugystės išdavikui tik žemiškos palaimos, kuri atitiktų žmogaus prigimties lygį. Dievas ir toliau kviečia žmogų į draugystės santykį su juo, tačiau gimtoji nuodėmė, o dar priedo ir kiekvieno žmogaus asmeninės nuodėmės, pažeidžia žmogaus prigimtį, susilpnina jo gebėjimą spręsti apie tai, koks yra ne iliuzinis, o tikrasis gėris, kuris atitinka galutinės palaimos apibrėžimą. Negana to, nuodėmė dar priedo susilpnino žmogaus jėgas rinktis gėrį ir jame ištvermingai pasilikti. Žmogus jau nebėra spontaniškai nukreiptas į savo galutinį tikslą Dievą. Dabar jam reikalingos gydančioji ir pakeliančioji Dievo malonės, kad jis ir vėl būtų pajėgus draugystei su Dievu. Taigi Dievas ir toliau kviečia žmogų atsiliepti į jo laisvą kvietimą bendrystei su dieviškaisiais trejybės asmenimis. O šis kvietimas yra nekas kita, kaip visuotinis pašaukimas į šventumą. Nes būtent šventumas yra ta savybė, kuri žmogų suartina, supanašina su Dievu, arba galima sakyti, išryškina žmoguje esantį Dievo paveikslą ir jį patį padaro autentiškesniu žmogumi, koks jis buvo kūrėjo plane. Pašaukimas į šventumą įvairiais būdais aidi jau nuo pirmųjų šventojo rašto puslapių. Eik mano keliu ir būk be priekaišto, sakė Viešpats Abraomui. Viešpats trokšta, kad būtume šventi, kitaip tariant, kad patiktume Dievui ir tikisi, jog nesitenkinsime vidutinišką netvarę egzistenciją. Vatikano antrasis susirinkimas aiškiai pabrėžia, dieviškasis visokio tobulumo mokytojas ir pavyzdys, viešpats Jėzus, pats būdamas gyvenimo šventumo autorius ir ištobulintojas, tą šventumą paskelbė visiems ir kiekvienam savo mokiniui, kad ir kokia būtų jų padėtis. Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Tad kiekvienam aišku, jog visi Kristaus tikintieji, kad ir kokia būtų jų užimama vieta ar luomas, šaukiami siekti krikščioniškojo gyvenimo pilnatvės ir meilės tobulybės. Ir kitoje vietoje skaitome, aprūpinti tokiomis ir taip gausiomis išganimo priemonėmis visi Kristaus tikintieji, kad ir kokia būtų jų padėtis ir luomas, viešpaties pašaukiami kiekvieną savo keliu siekti tobulybės to šventumo, kuriuo tobulas yra pats tėvas. Krikščionio misija žemėje suvokiama tik kaip šventumo kelias, nes tokiagi Dievo valia jūsų šventėjimas, sako šventasis Paulius laiške tesalonikiečiams. O jeigu Dievas suteikia gyvenimui misiją, tuomet neišvengiamai jis suteikia ir priemonės tai misijai įgyvendinti. Reikia pabrėžti ir tai, kad Dievas pirmas imasi iniciatyvos ir išganimo istorijoje apsireiškia kaip savo malonės šeimininkas, laisvai dalyjantis savo dovanas, neatsižvelgiantis į asmenis, tačiau teisingas, kiekvienam atlyginantis pagal jo darbus. Dievo apreiškimas išganimo istorijoje, galima sakyti, yra jo įvairialypės malonės apsireiškimas. Ir iš kitos pusės žmogaus kreipimasis į Dievą yra kreipimasis į jo malonę. O dieviškoji malonė yra tas žmogaus prigimtį sutaurinantis ir pakylėjantis elementas, ta antgamtinės kilmės kokybė, kuri padaro žmogų maloniu Dievui. Tad klausimas, kas padaro, kad žmogus patinka Dievui ir kaip reikia patikti Dievui, mus atveda prie dieviškosios malonės liepinio. Pažvelkime, kaip atsiskleidžia Dievo malonės bruožai šventajame rašte. Pirmiausiai Senajame testamente. Santykiai tarp Dievo ir Izraelio, kurie išsivysto į sandorą, yra dieviškojo išsirinkimo vaisius. Dievas išsirenka Izraelio tautą. Ši mintis atsiskleidžia seniausiose rašto knygose. Iš pradžių Dievas išsirenka Abraomą ir duoda jam pažadą. Šis išsirinkimas pakartojamas Jokūbui, kuriam parodomas išskirtinumas jau nuo pat motinos įščių. Galiausiai išrinkimas apima visą Izraelio jo išėjimo iš Egipto metu tautą. Dievas jį išsirenka būti savaja tauta. Visgi Izraelis žino, kad Dievo išrinkimas yra visiškai laisvas ir nepelnytas. Tai Dievo iniciatyva. Juk aš išrinkau jį, sako viešpats, kalbėdamas apie Abraomą. Išėjimo knygoje viešpas Mozei apie save byloja. Aš esu maloningas tiems, kuriems esu maloningas, ir pasigailiu tų, kurių pasigailiu. Šis išrinkimas tapo viena kertinių pranašų skelbimo temų. Į laisvą Dievo išsirinkimą dažnai buvo atsakoma neištikimybė, nepaisant to, kad tą išsirinkimą lydėjo prieraiši meilė ir švelnumas. Ozėjo knygoje skaitome, kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau ir iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Aš pats mokiau Efraimą vaikščioti, savo rankose juos nešiojau, tačiau jie nepripažino, kad aš jais rūpinausi. Siejau juos su savimi pajautų saitais, meilės ryšiais. Mano širdis neleidžia man to padaryti, mano gailestingumas tau yra per stiprus, nebausiu tavęs degančių įniršių. Kita vertus, Dievas visų pirma yra teisingas Dievas. Jo veikimą žmonių atžvilgių nemotyvuoja užgaidos, kaprizai ar subjektyvios priežastys. Jis atlygina kiekvienam pagal jo darbus. Kaip sakoma pakartoto įstatymo knygoje, Viešpats yra didingas, galingas ir baisus Dievas, nesantis šališkas ir neimantis kyšio. Jo akise malonė randa tas, kuris vaikščioja su Dievu, kitaip tariant, yra teisus. Reikia prisiminti epizodą iš pradžios knygos, kur pasakojame, kaip Abraomas užtaria Sodomos miestą. Jeigu tame mieste atsirastų bent 10 teisiųjų, Dievas dovanotų visam miestui. Iš pateiktų kelių citatų iš Senojo testamento išplaukė dvi pagrindinės mintys. Pirmiausia, tai nepelnytas Dievo palankumas, jo malonė ir iniciatyva, kurių neiššaukė joks ankstesnis žmogaus darbas ar veiksmas. Ir antras dalykas, po truputį atsiskleidžia nuopelno sąvoka. Teisingumą apibūdina tiek Dievo veikimas išrinktai tautai ar bendrai žmonėms ir iš kitos pusės laikysena, elgesys, keli dvasios kokybė žmogaus, kuris vaikščioja su Dievu. Nuo sandoros ant Sinajaus kalno momento šis teisingumas taps reiklesnis. Tai bus tikras įsipareigojimas, kontraktas. Ištikimybė sandorai ir įstatymui, kuris ją apibrėžia, garantuoja Dievo artumą ir jo palaiminimus. Ir atvirkščiai, neištikimybė iššaukia Dievo apleidimą ir bausmes, kaip pavyzdžiui tremtį. Pradžioje šis teisingumas liečia visą Izraelio tautą bendrai, tačiau su laiku vis labiau išryškėja asmeninio nuopelno arba kaltės supratimas. Kaip antai Ezekielio knygoje rašoma, žmogus, kuris nusideda, turi mirti. Vaikas nekentės už tėvo kaltę, nei tėvas nekentės už vaiko kaltę. Teisėjo teisumas bus jam įskaitytas ir nedorėlio nedorumas bus jam įskaitytas. Visgi žmogaus atsivertimas, jo sugrįžimas pas Dievą yra paties Dievo darbas ir žmogaus atlygis priklausys nuo jo nuopelnų. Kaip sako Viešpats per pranašą Zacharyją, grįžkite jūs pas mane, tai galybių Viešpatie žodis, sugrįšiu aš pas jūs. Dabar Naujajame testamente. Dievo malonė yra esminis krikščioniškojo apreiškimo žodis. Naujajame testamente malonė turi 4 pagrindinius aspektus. Pirma, ji nereiškia mylimo asmens grožio ar gerumo, bet dangiškojo tėvo palankumą ir meilę. Ši meilė yra laisva Dievo iniciatyva. Pats Dievas sąlygoja mūsų teisumą ir meilumą. Dievas nemyli kūrinio, esą jis jau yra gražus ir geras. Bet kadangi jis jį myli ir išsirenka, todėl jis yra gražus ir geras. Išrinkimas visuomet yra pirmesnis už išrinktojo gerumą ir pastarąjį jam suteikia. Ne pats žmogus save apdovanoja ir pasižymi Dievo akise, bet Dievas jį apdovanoja šiuo gestu padarydamas jį geru. Šventasis Paulius primena, kad dar nei vienam, nei kitam nieko nepadarius, Dievas jau išsirinko Jokūbą ir atmetė Ezavą. Malonė nuo šiol reiškia Dievo meilę, patį mylintį Dievą. Antra, Dievo meilė yra visuomet veiksminga ir kūrinyje palieka žymę. Dievo meilė padaro kūrinį geru. Ta meilė visada pasireiškia kūrinyje kaip jo gauta dovana. Toji dovana aprėpia visą, ką Dievas daro dėl žmogaus, ypatingai tai, kas liečia išganimą. Malonė šiuo atžvilgiu yra visas išganimo darbas, kurio centre yra pats Jėzus Kristus, kuris mums duotas ir kuris mums duoda šventąją dvasę. Trečias malonės aspektas yra tai, kad žmogaus gauta Dievo dovana padaro žmogų geru, teisiu, maloniu ir priimtinu Dievo akise. Ketvirtasis bruožas – iš tokiomis dovanomis apdovanoto žmogaus turi kilti padėka, meilė, kuri vienintelė gali atsakyti į Dievo meilę, kuri yra žmogaus atsako pamatas ir varomoji jėga. Toji padėka, dėkojimas, turi ne vien tik asmeninį bruožą, bet įtraukia ir visą Dievo tautą padėkoje par excellence Eucharistijoje. Visgi čia mes susidūrėme su kertinė problema, su regimu prieštaravimu tarp laisvos dovanos ir nuopelno. Mat, Dievo karalystė, per kurios skelbimą apsireiškia dieviškoji malonė, yra sykiu dovana ir teisingumas. Šitai atsiskleidžia skaitant Evangelijas. Luko Evangelijoje skaitome, nebijok mažoji kaimene, jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Pas Matą skaitome, kad Dievo karalystė paruošta nuo pasaulio sukūrimo. Dievas ją duoda, kaip jam patinka, net ir tiems darbininkams, kurie atėjo dirbti į vienuolyną 11 valandą. Pats Dievas pasirenka. Ir vis dėlto geri darbai ją nusipelno. Ne kiekvienas, kuris man šaukia viešpatie viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Skaitome Mato Evangelijoje 7 skyriuje. Dievo karalystė yra atlygis, užmokestis. Prisiminkime palyginimą apie talentus. Šitai dar aiškiau atsispindi apaštalo Pauliaus laiškuose. Anot jo, dieviškoji malonė, kuri padaro žmogų maloniu, patinkančiu Dievui, yra Dievo gerumo ir dosnumo išliejimas. Tai dangiškojo tėvo iniciatyva ir ta malonė suteikiama per Jėzų, kuri mus daro panašius į jį. Ji yra šventosios dvasios išlieta mūsų širdyse ir suteikia teisę kreiptis į Dievą Abą Tėvę. Malonė yra Dievo atliktas darbas, kuris pranoksta, ką galėjo duoti prigimtis ir Mozės įstatymas. Tai darbas, kuris įvykdo mumyse tikrąjį teisingumą, pašalinant jį bet kokį pasmerkimą, kadangi jis padaro mus naujų kūrinių, apsivilkusių Kristų per krikštą jo mirtyje. Ši malonė yra gyvenimas, naujasis gyvenimas Kristuje, kai mes esame nuolatos palaikomi pagalbos Dievo, kuris suteikia mums ir norėti, ir atlikti, todėl mes neturime pagrindo puikuotis. Viskas mums yra suteikta kaip dovana. Ką turime, ko nebūtume gavę, sako šventasis Paulius. Ir vis dėlto ši gauta dovana suteikia mums tam tikrą naują teisę. Kadangi ši malonė padarė mus Dievo vaikais, mes tapome paveldėtojai, Dievo paveldėtojai, paveldėtojai drauge su Kristumi. Jeigu gyvensime kaip Dievo vaikai, mes paveldėsime karalystę, kurios nepaveldės nei vagys, nei gopšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai. Jeigu pats Dievas padaro, kad žmogus tampa teisus ir jam priimtinas, tad ar jo nevienodas atlygis nėra visiškai nepagristas dalykas? Kokią reikšmę turi žmogaus pastangos ir darbai? Ar galima ir kaip galima pelnyti Dievo malonę? Taip mes prieiname prie nuopelno sąvokos. Nors pati nuopelno atlygio sąvoka nesukelia supratimo sunkumų, kai kalbame apie santykius tarp žmonių, tačiau ši sąvoka sunkiau suprantama žmogaus santykyje su Dievu ir ji gali įgauti iškreiptą turinį. Ar žmogaus santykis su Dievu neturėtų remtis ne teisingumu, o grina meilė be jokio išskaičiavimo? Argi tas santykis vis dar nebus tobulas, jeigu remsis vergiška pragaro baime ar daugiau mažiau savanaudiška samdinio tarnystė dėl užmokesčio? Ar žmogaus doras elgesys remsis mainų, aš tau, tu man logika? Juk žmogus yra pašauktas nesavanaudiškai dovanoti save ir peržengti save. Viena musulmonų istorija pasakoja apie seną moterį, kuri norėjo užgesinti pragarą ir padegti rojų, kad nuo šiol Dievas būtų mylimas dėl jo paties, o ne dėl jo dovanų ar dėl pragaro baimės. Vis dėlto žmogaus laisvė ir atsakomybė santykyje su Dievu yra akcentuojami jau nuo pirmųjų šventojo rašto puslapių. Žmonijos protėvis Adomas be jokių išankstinių nuopelnų buvo nulipdytas iš žemės dulkių, o taip pat buvo apdovanotas pirmapradė malonė, kuri savyje įėmė nemirtingumą. Tačiau, būdamas laisvas ir atsakingas už savo veiksmus, savo paklusnumu arba nepaklusnumu Dievo paliepimui, jis turėjo galę pelnyti tolimesnį Dievo artumą ir palaikymą arba atvirkščiai pelnyti bausmę. Pakartoto įstatymo knygoje skaitome, kad paklusnumas sandorai išrinktajai tautai garantuoja gerovę, o tuo tarpu nepaklusnumas užtraukia prakeiksmus. Įstatymo 28 skyrius. Iš pradžių Dievo atlygis yra suprantamas labai žemiškai ir apsiriboja laikinosiomis gerybėmis, bet palaipsniui išryškėja asmeninis atlygis po mirties, kuris iš esmės bus nekas kita kaip glaudi bendrystė su Dievu. Tai randama išminties knygose, psalmėse. Tačiau pranašai kritikuoja izraelitų aklą pasitikėjimą tik įstatymo teisumu, ritualiniu švarumu arba Dievo suteiktomis privilegijomis. Nekartą akcentuojama, kad paklusnumas ir gailestingumas yra geriau nei aukos. Ypatingai Ozėjo knygoje, Amoso knygoje. Naujajame testamente sąvoka nuopelnas išreiškia daugybė sinonimų arba žodinių išraiškų, kaip atlygis, graikiškai antapodosis, žmogaus sūnus ateis savo tėvo šlovėje su savo angelais ir tuomet jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus. Toliau užmokestis, graikiškai mistos, kaip nupjaunamas derlius, kaip laimikis ir vainikas, kaip visa pranokstanti amžinoji garbė, kaip sukauptas lobis danguje. Paskutinio jos teismo scena leidžia suprasti, kad sprendimas bus vykdomas pagal nuopelnus. Evangelijos pagal Joną prologe sakoma, kad Dievas žodis visiems, kurie jį priima, duoda galę tapti Dievo vaikais. Jis nori, kad ir jo tarnas būtų ten, kur jis yra, su sąlyga, jeigu teiksis juo sekti. Jis pažada tam, kuris jį myli ir laikosi jo žodžio, tėvo meilę ir jo draugystę su tėvu, apsilankymą pas jį. Ir atvirkščiai, Jėzus pasmerkė fariziejų veidmainystę, puikybę tų, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino. Ir moko, kad iš šventyklos nuteisintas namo nuėjo muitininkas, o ne fariziejus, kuris puikuojasi savo darbais. Jėzus reikalauja, kad visi save laikytų nenaudingais tarnais. Šventasis Paulius savo ruoštu atmeta bet kokį žmogaus pasididžiavimą savimi. Galų gale visas Naujojo Testamento mokymas apie nuopelną sutraukiamas šioje eilutėje. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Jono Evangelijos 15 skyrius. Jeigu vienas iš nuopelno aspektų yra santykis, santykis tarp žmogaus ir Dievo, tad reikia pasakyti, kad žmogus kaip kūrinys yra visiškai priklausomas nuo kūrėjo. Žmogaus laisvė, kaip jo panašumo į Dievą ženklas, turi būti vienybėje su Dievo valia, nes Dievas linki žmogui tik gerą. Po žmogaus nuopolio ji turi būti atnaujinta ir atstatyta malonės pagalba, nes žmogaus galutinis pašaukimas yra draugystė su Dievu, o ją galima pasiekti tik laisvai atliepiant į jo pašaukimą ir meilę. Vis dėlto žmogaus atsakymas visuomet remsis Dievo iniciatyva, kai žmogui suteikiama pradinė dovana, įgalinanti pamilti Dievą. Bažnyčia daug kartų mokė, kad nuteisinti esame ne savo darbais ar pastangomis, bet viešpaties, kuris imasi iniciatyvos malonę. Antrasis Oranžo susirinkimas 529 metais labai autoritetingai mokė, jog ne vienas žmogus negali reikalauti, nusipelnyti ar nusipirkti dieviškosios malonės dovanos, ir visas bendradarbiavimas su ja yra iš ankstinė tos pačios malonės dovana. Net troškimas būti švariam atsiranda per šventosios dvasios įliejimą į mus ir jos veikimą mumyse. Tridento susirinkimas patvirtino šį dogminį mokymą. Sakoma, kad esame nuteisinti dovanai, nes niekas, kas yra pirma nuteisinimo, nei tikėjimas, nei darbai, nepelno pačios nuteisinimo malonės. Katalikų bažnyčios katekizme irgi primenama, kad malonės dovana pranoksta ir žmogaus, ir bet kokio kūrinio proto galias ir valios jėgas. Ir kad griežta prasme žmogus neturi jokių nuopelnų Dievo akyse. Nelygybė tarp jo ir mūsų yra begalinė. Jo draugystė mus pranoksta be galo, negali būti mūsų nupirkta darbais ir tegali būti jo meilės iniciatyvos dovana. Šitai mus kviečia gyventi džiugiai, dėkojant už tokią dovaną, kurios niekada neužsitarnausime. Kitas nuopelno aspektas – tai asmens vidinė kokybė, priklausomai nuo jo darbų. Žmogaus visiška priklausomybė nuo Dievo reiškia tai, kad be Dievo žmogus negali egzistuoti, veikti ir mylėti. Dievas suteikia žmogui buvimą ir veikimą. Iš kitos pusės žmogus gali sustiprinti savo bendrystę su Dievu, gyvendamas kaip Dievo vaikas. Šis gebėjimas suteikia pagrindą jo nuopelnui. Vis dėlto radikali priklausomybė neleidžia didžiuotis, nes ir kągi turi, ko nebūtum gavęs, kaip sako Šventasis Paulius laiške korintiečiams. Be jau minėtų aspektų, asmens nuopelnas dar žadina kito pagarbą ir pripažinimą už jo darbus ir dvasinę kokybę. Ir išplečiant pripažinimo sąvoką, skatino taipogi apdovanojimą ir atlyginimą. Žmogaus ir Dievo atveju tai reikš dovaną, kurią Dievas suteikia žmogui kaip atsaką į jo meilę. Tai bus įvaikinimo malonė, gyvasis vanduo ir dvasia, amžinojo gyvenimo šaltinis, kitais žodžiais tariant, žmogaus sudievinimas, kuris prasideda jaučia žemėje ir kuris galutinai bus užbaigtas dangiškoje palaimoje. Įvairūs atlygiai, apie kuriuos kalba šventasis raštas, visi veda į žmogaus supanašėjimą su Dievu. Tas panašumas yra visa pranokstanti Dievo dovana, bet ir sykiu žmogaus parodytos meilės vaisius, atsiliepiant į dangiškojo Tėvo išganimo planą. O beje, pats atlygis nėra kažkas, kas egzistuotų šalia Dievo. Atlygis yra malonės gyvenimas, gyvenimas bendrystėje su Dievu, bendrystės gyvenimas, kuris suteikia aukščiausią palaimą. Dievo atlygis žmogui - tai jį padaryti ketvirtuoju švenčiausiosios trejybės asmeniu. Taigi apibendrinant, reikia tvirtai laikyti, kad tik tai laisvos ir nulankiai priimtos Dievo dovanos pagrindu galime savo pastangomis prisidėti prie laipsniško savęs perkeitimo. Visų mūsų nuopelnų šaltinis Dievo akise yra mūsų meilė Kristui. Malonė veiklia meilė, vienydama mus su Kristumi, laiduoja mūsų veiksmų antgamtiškumą ir kartu jų nuopelningumą tiek Dievo, tiek žmonių akise, sakoma Katalikų bažnyčios katekizme. Ten pat katekizmas pateikia katalikišką mokymą apie nuopelną. Kadangi malonės srityje iniciatyva yra Dievo, niekas negali pelnyti pirmosios malonės, kuria prasideda atsivertimas, atleidimas ir nuteisinimas. Paskui šventosios dvasios ir meilės skatinami mes galime pelnyti sau ir kitiems malonių, reikalingų mums pašventinti, maloniai ir meiliai skleistis, taip pat amžinajam gyvenimui pasiekti. Laikantis Dievo išminties, gali būti pelnytos net laikinosios gėrybės, tokios kaip sveikata ar draugystė. Tų malonių ir gėrybių prašome krikščioniška malda. Meldžiantis mums rūpi gauti ir nuopelningiems darbams reikalingos malonės. Visgi negana suprasti, kad reikia patikti Dievui ir daryti tai, kas jam patinka. Reikia dar priedo žinoti, kas greuna bendrystę su Dievu ir vengti tokios laikysenos ar veiksmų. Sakėme, kad vienybė su Kristumi yra patikimo Dievui ir mūsų nuopelnų šaltinis. Tad visa, kas pažeidžia šią vienybę, turi būti laikoma kaip kliūtis Dievui patikti. Akivaizdu, kad nuodėmė yra pagrindinė priežastis, dėl kurios žmogus praranda draugystę su Dievu. Bažnyčios istorijos tėkmėje tapo labai akivaizdu, kad žmogaus tobulumas matuojamas ne sukaupti galimų duomenų bei žinių kiekių, bet meilę. Ilgainiui daugelis ėmė suvokti, kad žmogų geresnį ar šventą padaro ne pažinimas, bet mūsų gyvensena. Problema ta, jog šitai subtiliai išsigimė. Gnostikų klaida nebuvo įveikta, ji įgyjo kitokį pavidalą. Galios centras iš intelekto persikėlė į žmogaus valią, į jo asmeninės pastangas ir taip atsirado pelagijonai ir pusiau pelagijonai. Tie, kurie persijėmė pelagijonybės ir pusiau pelagijonybės mąstyseną, sako šventasis tėvas, nors ir saldžiai kalba apie Dievo malonę, galiausiai pasitiki tik savo paties jėgomis ir jaučiasi pranašesni už kitus, nes laikosi tam tikrų normų arba nepajudinamos ištikimybės tam tikram praeičiai būdingam katalikiškam stiliui. Nors kai kurie sako, jog padedant Dievo maloniai yra visai įmanoma, iš esmės jie paprastai perteikia mintį, kad visa galima padaryti žmogaus valia. Tarsi ji būtų švarus, tobulas, visagalis dalykas, prie kurio tada dar prisijungia malonė. Aukštindama žmogaus valią, Nyčė sakė, norėti padaro laisvu, nes norėti tai padaryti. Pelagionybės ir pusiau pelagionybės mąstysena buvo vienuolių, ypatingai beraščių arba menkai išprūsusių pagunda ir suklupimo akmuo. Labai dažnai savo fizinį atsparumą, gebėjimą visaip save suvaržyti ir apsimarinti, jie sutapatindavo su šventumu. Anot jau minėto Abo Sevagrijaus, būtent puikybė perša vienuoliui mintį, esą jis savo jėgomis pasiekė pergalę dvasios kovoje Ir jam rekomenduoja tokiai minčiai atkirsti šventojo rašto ištrauką, kur sakoma: nesakyk savo širdyje, mano paties galybė ir mano paties rankų jėga sukrovė man šiuos turtus. Atsimink tad, kad viešpats tavo Dievas yra tas, kuris tau duoda galybę. Tai buvo citata iš pakartoto įstatymo knygos. O jeigu vienuoliui neduoda ramybės mintis, kuri neigia Dievo pagalbą ir priskaito pergalės savo pačios jėgai, Aba Evagrijus ragina kreiptis į viešpatį psalmės žodžiais. Juk ne savo lankais mes pasitikime, ne mūsų ginklai mūsų neišgelbės, bet tu atpirkai mus nuo tų, kurie mūsų nekenčia, apipyliai gėda mūsų priešus. Tad, kaip ragina šventasis Benediktas savo reguloje, turime pagarbiai bijotis viešpaties ir nesididžiuoti savo gerų elgesių, o žinoti, kad tai, kas mumise yra gera, yra ne mūsų pastangų vaisius, bet viešpaties darbas. Todėl Benediktas ragina šlovinti mumise veikiantį viešpatį ir kartu su pranašu sakyti: ne mums viešpatyje, ne mums, bet savo vardui duok garbę. Tiek šį kartą. Dėkoju.
Klausimais Benediktino tėvo Roberto katechezės tema: ar reikia patikti Dievui?